E tani de gjus të nderuar ti dëgjojmë dy prej protagonistëve që sot takuan natën e shtrejtë me rastin e përfundimit të vizitës ad limina apostolorum e kemi fjalën për kryepeshkvin e Tivalit tim zot Zef Gashin dhe i peshkvin e Kosovës tim zot Dod Gjergjin. Shkëlqësi të nderuara, si kaloi takimi me Papën? Ishte ky takimi i dytë pas atij që patet në mënyrë personale?
Takimi më të shëtë ishte një rëndësi të veçantë për arsye se ka në domethënie të posaçme mas takimit personal dhe mas vizitave që kemi bërë kongregatave ose dikastereve të ndryshme të cilës shenjte. Në këtë takim në gjumë me shumë vëmendje, me shumë kujdes fjallën atë të shenjtë drejtua neve barive, një fjallë atënore me shumë këshilla të mira, sugjerime, po edhe me analizat të gjendës në cilën gjinim e ne që veprojmë në këto treva ku janë diocezët tona.
Im zot do Gjergji, fjalimi i papës ishte një fotografi e realitetit shoqëror, e realitetit fetar dhe realitetit kishtar në diocezat e vendet që përbëjnë këtë konferencë të shënqirit e metodit, cilat aspekte ju kanë lënë përshtypje më tepër?
Në vërtet përshtypje të veçantë të me kalonë në insistimi i papës që të ruhemi nga indiferentizmi, që të ruhemi nga liberalizmi, nga relativizmi etik, po edhe nga rreziqet e tjera të cilat kalosin shoqërinë e sot me perëndimore, po ashtu edhe gatishmërinë e papës për të na nxitën që të kujdesemi për thirrjet dhe për mështarinë, për ata të cilat neve në vërtet ose me të cilat neve e kryemi shërbimin tonë i bezhënor.
Im zot Zef Gashi, papa insistoi të mbahet gjithmonë parasysh figura e Krishtit bariut e mirë në misionin tuaj baritor e udhëheqës të grigjes e Zotit. Kënde juftoj të jeni mësus të urt, barit e shejt e pristi sigur të grigjes e Zotit në treva tuaja.
Ashtë vërtet për arsye se ati shejt është vetëdijshëm që janë rreziqe të ndryshme që i kanosen me shtarish sot për dukurit e ndryshme dhe negative. Atëre, kur kemi referuar se me gjitha të kemi një numër mjaft të mirë, një përgjinit e mirë të pjesëmarës e besimtarve në mishën, sakramende, ai në shkëshillon që të veprojmë edhe më tutje në drejtim që mos të bim në ndikimin negativ të veneve të perëndimore, sidomos ku njerëz të tanë gjinën me shumis për shkak të mërëllës punës apo mërëllësëve tjera. Se bërket formimit të meshtarve, një theksi veçant ju është donë nga fjale e ti, për arsye se edhe çështja meshtarisë sot është një gjë delikate, edhe cilësia e meshtarve atëre garanton edhe cilësin e besimit tek besimtarët. Kjo duket se për atë shenjtë është një gjë dominante në fjalimet e tij apo edhe në përkujdesin e tij.
Në këshillin që papa ju ka drejtuar ishte theksi edhe i formimit të ndërgjegjeve të laikëve dhe thire që laiket të bashkë marrin pjesë me ju në udhëheqjen e kishës, por sidomos në impinimin e tyre në jetën shoqërore, por dhe politike, për dëshmuar ato vlera që te kalojnë ndallimet etnike, fetare, apo përkatësinë shoqërore.
Më duket se fjala është për një gjë që nështë pak flitet për te. Kjo është dikon, kisha është klerikalizuar tepër, e dikon tjetër kon është laicizuar tepër. Tash këtu në veprimet tona si bari, si përgjegjës, si përgjëni, do të gjanë një loj ekvilibri të pjesëmore se besimtarve tanë në veprimtarit e tyre kur është fjala për unë gjilëzimin në përdiocese, në përfamilia. Do thotë nuk mund të lejohet të shkohet në një loj ekstremi, por do të gjenet një rrugë, një mesatare, e cila më dhej sjell dobinë dhe sjell gjithë ato që dëshirohet të arrijet.
Im zot Dod Gjergji, do të kaloj tek takimi edhe i juaj individual që keni pasur sot para takimit së bashku me i peshqvit dhe mënyrë të veçantë cilat ishin ato argumente që shkëmbet me atin e shejt në takim.
Po takimi personal ishte shumë i përzemërt. Kemi trajtue tri pika të rëndësishme të jetës në Kosovë. Kemi trajtue në gjendjen dhe situatën në kishës dhe të katolikëve në Kosovë. Gjithashtu jemi shtrijën e bisedimet tona rreth ndërtimit të katedrales dhe të qendrës tona atje. Ati shajt është i njoftuar dhe është i gatshëm për të nxitën këtë iniciativë, se për të mbështetur. Po ashtu, sigurisht një vëmendje të veçantë kemi kushtuar dhe gjendjes aktuale politike dhe situatës në Kosovë.
Është folur edhe përmendur e armja e Kosovës, statusi saj?
Po, ne kemi diskutuar mbi të armën e Kosovës dhe mendoj që kemi pasur shumë gjëra të përbashkëta.
Çfarë përshtypje shkeni se i shikon të armën e Kosovës ai?
Papa e shef Kosovën një popull i cili në vërtet e don jetën, një popull i cili është i ri, një popull i cili ka shpresë, popull i cili në vërtet mund të jep kontribut në gjithë shoqërinë evropiane. Cilia shtetë gjithmonë ka shfaqur interesin dhe angazhimin e vet për të pasur një jetë të qetë dhe të rahatshme, po edhe shpresëdhënëse në Kosovë. Mund të theksoj se atë i shejti ishte mirë informuar mbi gjendjen dhe situatën tonë, edhe që ka përremtuar se do të na përcjell me lutje dhe me kujdesin e vet. Të gjithë situatën e sotme në Kosovë, po edhe në njëjtën kohë që do të jetë afër çdo iniciative për të gjetur një zgjidhje të mirë për të gjithë në Kosovë.
Keqësitë e nderuara, duke ju falendëruar, me çfarë mbresa, me çfarë përshtypje do ktheheni tek grigja juaj pas përfundimit të vizitës ad limina dhe takimit me Papën?
Me një entuziazëm, me një vullnet më të fort, me sugjerime, këshilla që kemi përjetuar dhe marrë nga fjalimi atë të shenjtë, nga takimi me te, nga dikasteret e ndryshme të Vatikanit, që ta qojmë në njërë matë sukseshme misionin tonë apostolik si Barisi i Pezhni.
I mëzot të gjergjë.
Po, sigurisht që pas asaj që kemi biseduar dhe kemi përjetuar këtu në selinë shenjtë, po edhe mbështetjen në shpirtnore, mbështetjen në morale, mbështetjen në gjithanshme, po thuaj se që kemi marrën nga selia shenjtë për të quaj për para veprën e kishës, po edhe për të dhanën kontributin tonë të përbashkët për të mirën e të gjithve, mendoj se kthehemi lumtur, kthehemi i rifreskum dhe do të jemi sigurisht së bashku gjithë më të fort për të kryer detyrën dhe për të quajtur përpara përgjithësisë që atë kemi marrën prej Krishtit në radhë të parë e pastaj edhe besimin që ai ka dhënë në atë shenjtë për të drejtuar kishën tonë atje.
Ju falenderoj e ju uroj suksesin në veprimtarinë tuaj apostolike e ungjillëzuese.
Edhe ju falenderojmë për këtë mundësi që u na dha që të shprehim atë që kemi pritur këto ditë edhe gjithë ato vlera që bartim nga Roma në jetën tonë përditshme në vendin ku veprojmë në diocezat tona.
Falënderit gjithashtu për mundësinë të cilën na keni dhënë që të shprehemi në valvet e Radio Vatikanit dhe bekimin tim të gjithë atyre që na dëgjojnë. Faleminderit.